ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከብ ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ዓዲ ጉዶም ኣብ ስራሕቲ ሰንዓን ምህዞን ዝተፈላለየ ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ኣለም ፍስሐ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎም።
ብ2007 ዓ ም ብስሩዕ ስራሕ ዝጀመረት ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ዓዲ ጉዶም ካብ መቐለ ከባቢ 35 ኪሎ ሜትር ተጓዒዝካ ትርከብ። ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ዓዲ ጉዶም ዛጊድ ብስሩዕ ትምህርቲ ካብ 1400 ተምሃሮ ኣመሪቃላ። ሎሚ ብስሩዕ ንሸታዊ ናብ ልዕሊ ምምሃራ ብርክት ዝበሉ ሙያዊ ትምህርትታት ብምኽፋት ሕብረተሰብ ተኸባቢ ውፅኢት ምህዞት ኮሌጅ ክትጥቀም ተኽእል ከም ዘላ ዲን ኮሌጅ ቴክኒክን ሙያን ዓዲ ጉዶም መምህር ገዛኢ ሃይሊ ይዛረቡ። መምህር ገዛኢ ኮሌጅ ቴክኒክን ሙያን ዓዲ ጉዶም ሰነቐቶ ልኡኽ ብምልዓል ወቅዖም ይጅምሩ።
እቲ ሓደ እቲ ኮሌጅና ማእከል ሽግግር ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ናይ ምግባር ስራሕቲ እዩ። ካልኣይ ተለዋዋጣይ ዓይነት ስልጠና መሃብ እዩ። ሳልሳይ ዲሰንትራላይዜሽን ወይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ናይ ምዝርጋሕ ስራሕቲ ዝሰፍሕ ምስራሕ እዩ። ራብዓይ ሕብረተሰብ ምግልጋል እዩ። ሓምሻይ ኣናእሰይ ንግዲ ትካላት ኣዋዲድካ እቲ ንሕና ንደልዮ ዘለና ኢንዱስትሪ ንክፍጠር ኢንፑት ምዃን እቲ ሕርሻ ካብ ባህላዊ ናብ ዘመናዊ ዝኾነ ናይ ኢንዱስትሪላይዜሽን ናብ ምስፋሕ ስራሕቲ ዝሰፍሑ ክንሰርሕ እዩ ትንፅት ዝግበር።
ዛጊድ ክንደይ ኣብተማሃሮ ብሙያን ቴክኒክና መሪቕ ኣላ?
ዛጊድ ከባቢ 1400 ናት ሰልጢና መሪቕ ኣላ ብስሩዕ ማለት እዩ። ክልተ ዲፓርትመንት ጀሚራ ካብ 2008-3 ኣብዚ ሕዚ እዋን ብስሩዕ ስልጠና 8 ዲፓርትመንት በፂሕና ኣለና። ብሓፈሻ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ 8 ሞያታት ብስሩዕ ስልጠና ጀሚርና ኣለና። ብሓፂር ስልጠና እንደገና ናብ 10 በፂሕና ኣለና ማለት እዩ።
ካብቶም ዘውፅ ተማሃሮ ተሰርሑ ሙዘታት ንሓረሳይ ወይ ንሕብረተሰብ ሓገዝቲ እዮም ንብሎም እንታይ እንታይ ምስልተፋሉ?
2008 ክንሪኦ ከለና ሶላር ቻርጀር ዝብል ሓንቲ ኢና ጀሚርናዮ ማለት ነቲ ሕብረተሰብ ከገርግል ኢልና። ኣብ 2009 ክንመፅእ ከለና ኣርክ ዌልዲንግ፣ በልስ ሳንደር ማሽን፣ ላሜራ ማዕፀፊ ማሽን፣ ናይ ጡብ መሳርሒ ሞልዲንግ፣ ቶይለት ሞልዲንግ፣ ኢንተርኔት ኢንፍራስትራክቸር ዝብሉ እዚአን ኣብ ናይ 2009 ከባቢ ዝሰራሕናዮም ቴክኖሎጂ እዩ። ካብኡ ኣብዛ ሕዚ 2012 እንደገና ማርቲኔላ ሞልድ ኣሎ ቃንጫ መቁረፂ እንታይ ማለት እዩ። እቲ ቃንጫ ምህርቲ ምስ ሓፈስና ይድርበ ነይሩ ማለት ኣብ ጥቕማ ይውዕል ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ተን ቃንጫ እውን ሕብረተሰብ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል እቲ እንስሳት እውን ብዝግባእ ክምገበሉ ዝኽእል ቃንጫ መቁረፂ ሰሪሕና ኣለና። መጥወይ ላሜራ እውን ሰሪሕና ኣለና። ቫልቢ ስፕሪንግ ሻምፕረሰር ዝበሃል እውን ሰሪሕና ኣለና። ታግሮ ባጃጅ እውን ተሰሪሐ ኣሎ። ካብኡ ብሎኬት ማሽን እውን ተሰሪሐ እዩ። ቀፂሉ እንደገና ባኒ መጋገር ኣሎ። እንደገና ብሎኬት ማሽን መፍረይ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንቅድሚት እውን ካብዚ ኣብ ዝበለፀ ክሰርሕ ትዩ።
ኣብ ከይዲ ምምሃር ዝርከብ ተምሃራይ መልኣኩ ካሕሰውን ረኺበ ኣለኹ። መልኣኩ ወዲ ሓረሳይ ተምሃራይ ቀዳማይ ዓመት ኣውቶ መካኒክ እዩ። ታግሮ ባጃጅ ብምስራሕ ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ይርከብ።
ኣብ 2011 ዓመ ትምህርት ኣብ ገዛ ኮይኑ ጀመርያ ማለት ናብ ትምህርቲ ዕድል ስለዘይነበረን ብነፅቢ ትሕት ምኳኑ ምክንያት ናብ ኣውቶ መካኒክ ተኣቲ ዕድል ስለዘይነበረን ኣብ 2011 ኣብ ገዛ ኮይኑ ጀመርያ ማለት ኣብ ገዛ ኮይኑ ምስ ጀመርክዎ ግን ናይ ሞያ ሕፅረት ነይሩ ንትምህርቲ ዕድል ስለዘይረኽቡ ግን ይምክሮ ነይሩ ብምውዳቅ ብምትሳእ ልዕላይ 20-30 ግዜ እናፈታሕኹ እናእሰርኩ እናፈታሕኹ እናእሰርኩ ይምክሮ ነይሩ። ዝተወሰነ ምንቅስቃስ ዝጀምር ነይረ ማለት እዩ። ቅድሚ ዕድል ትምህርቲ ምርካቢ ከባቢ 50% ሞያ ነይሩ። ካብ 100,000 ልኣክል ወፃኢ ገይረ 100% ጥራት ክህልዎ ኣይገርክዎ ይተበጀት። ኣብ 2012 ዓ.ም ግን ላብ ኣብ ተመካኒክ ትምህርቲ ዕድል ከኣቲ ምስ ረኸብኩ ኣብ ቅድሚኡ ብ100,000 ወፃኢ ገይረ ለውጢ ዘየምፃኩሉ ዝነበርኩ ንምሸታዊ ትምህርቲ ዕድል ትምህርቲ ምስ ረኸብኩ ግን ብ58,000 ቅርሺ ኣብ 83% በፂሐ ኣለኹ ማለት እዩ።
እስኪ ፈለማ እንታ ታግሮ ባጃጅ ካምንታይ ካምንታይ ኣቑሑ ተወጣጡ ከፊ ክትሪሕካ ዘለ?
ያው እታ ታግሮ ባጃጅ ካብ ጀነሬተር ዋተር ፋምፕ ካብ ቁርፅራፅ ላሜራታት ይሰርሐ ዘለኹ። ካብ ሞተር ብቻ እያ ካብ ውጭ ትመፅንበ ካሊእ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ዝርከቡ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኖም ዝነበሩ ቁርፅራፃት ብረታ ብረት ገይረ የሰርሐ ዘሎ።
እታ ሞተር ካልኦት ባጃጃት ከም ኣዲ ንጥቀማ ወለስ ምንታይ ካስካ ከም ንጥቀምካ?
ካልኦት ባጃጃት ካብ ውጭ ዝመፅ ሞተር እየን ዝጥቀማ። እታ ሰሪሐ ዘለኹ ታግሮ ባጃጅ ግን ሞተር ኣይትመርፅን። ብዝረኸብኩ ሞተር ብዋተር ፓምፕ እውን ትሰርሐ ትኽእል እያ። ብናይ ዝኾነ ይኹን ዝተበላሸየ መኪና ናይ ሚኒባስ ይኹን ናይ ቶዮታ ዝኾነ ይኹን ሞተር ተቐቢላ ብዘይ ምንም በቃ ሞተራ ንምርካብስ ብቀሊሉ ትርከብ ትኽእል እዩ።
ፅቡቅ ሕዚ ምንታይ ብልክላ እንታይ ትርፋ ነገር ኣሉ?
ምንቅስቃስ ትንቀሳቀስ እያ። ኣብ ዝደለኹ ቦታ ትበፅሕ ትኽእል እያ። ኣብ 73% በፂሓ ጠጠም ዋላ ምክንያት ግን ሓደ ፍሬንሻራ ታምቡር ናይ ኤሌክትሪክ ሲስተም ስለዘይብላ ክንቀሳቀስ ስለ ዘይካልኹ እዚ ከማልኦ ዘይካልኹ ምክንያት ድማ ገንዘባዊ ሓገዝ ድጋፍ ዝገብረለይ ሰብ ስለዘየለ ኣብዚ ሕዚ እዋን በቃ ኣብዚ ሕስም ግዜ ዝስ ካብ ኢድና ኣፍ ዝኾነ በይ ካብ ዝሰርፍ ናዛ በጃ እዚኣ ከውዕለ ዝኽእል ካፒታሉ ስለዘይብለ ጠጠው ኢለ ዘለኹም በይ ስፋ ይቆረፅ።
አመስግነከ ዓለም በዝምባር ናይሎም ሶኒ ሐፍሻው ምድላዋትና ፈጽምናልና ጥራ